interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Am început acum 7 zile aici, la De vorbă cu trecutul, pe Frecvența Speranței. O incursiune într-unul dintre cele mai tensionate momente ale Scripturii. Cel în care Dumnezeu îi cere lui Avram să-l jertfească pe fiul său cel drag, Isaac. Despre aceasta este scris în capitolul 22 al cărții Geneza, pe care îl studiem alături de pastorul Virgil Peicu. Ne-am despărțit atunci cu gândul extraordinar că, deși Dumnezeu îngăduise ca Ismael să fie îndepărtat, avea un plan și pentru el, chiar dacă era doar fiul roabei și nu al stăpânei, așa cum era Isaac. Pe de altă parte, mă gândeam la faptul că Biblia este o carte excepțională pentru educație și se potrivește foarte bine subiectul acesta, societății noastre, în care mulți copii trăiesc fără tată și există foarte mulți copii din mai multe căsnicii. Ar trebui să luăm aminte în mod deosebit părintele care pleacă spre o nouă familie. Ar trebui să se gândească la lucrul acesta, având alți copii, noi săi copii. Există și copiii de lângă care a plecat, nu numai cei alături de care este acum.
Însă se întâmplă asta la noi și aproape natural să se întâmple. Și de ce zic că este natural? Pentru că mă gândesc că orice iubire, chiar și cea părintească, se clădește pe relație. Și acolo unde moare relația, nu se mai poate naște și dezvolta iubirea. Deci, se întâmplă fenomenul acesta. Trecuseră 17 ani, spuneam, de când Ismael plecase, nu știu ce relație, Biblia nu ne descoperă ce relație au mai păstrat ei, dar cuvântul acesta, care arată că Abraham ajunsese să-l iubească numai pe Isaac și în el să-și concentreze toată ideea lui de viață, toată filozofia vieții lui, iar pe celălalt să-l excludă, asta îmi arată că relațiile dintre cei doi se răciseră și aproape că nu mai existau. Pentru că murise iubirea lui Abraham față de întâiul lui născut. Este un mare pericol. De aceea, eu aș merge mai mult cu avertismentul pe care tu l-ai început mai devreme și ați spune: nu să nu vă uitați copiii de care v-ați despărțit. Să nu vă despărțiți de copiii pe care i-ați făcut. Asta este siguranța. Nu știu cum, sigur, ai putea să vii cu o mulțime de motive. Ai putea să prezinți scenarii de cadre, da, realiste, raționale, iraționale, dar dincolo de toate lucrurile acestea, dacă te desparți de copilul tău, dragostea ta pentru el va fi alterată. Orice situație ar fi. Pentru că o iubire nu se clădește decât pe relație. Înainte de a pleca, Abraham la fel îl iubea pe Ismael, cum îl iubea acum pe fiul lui Isaac. Dar pentru că se despărțise de el, ca și când n-ar fi avut loc să trăiască la un loc, dar pentru că se despărțise, ar putea cineva să obiecteze: nu, asta a fost voia Domnului. Cine poate să știe care a fost voia Domnului, reală, voia originală a Domnului? Asta spunem noi, că a fost voia Domnului. Dar niciodată nu pot să recunosc voia Domnului în a despărți pe un părinte de fiul lui. A, nu, că n-a fost al făgăduinței, ci că a fost al roabei. Dar ce, fiii noștri sunt ai făgăduinței? Și înseamnă că el nu-i iubește? El nu iubește decât pe fiii aceia special pe care îi numește el fiei făgăduinței? Nu, el iubește pe toți copiii. Și noi avem datorii egale și față de copiii veniți prin făgăduință și de ceilalți. Că ei au roluri diferite, asta e altă problemă. Dar, referindu-mă la atitudinea noastră ca părinți, noi nu trebuie să facem diferențe. Este o dramă să faci această diferență și o să vedem mai târziu când vom discuta chiar de Isaac. Și să nu ne mirăm că mai târziu Isaac are doi băieți, pe Iacob și pe Esau, da? Și își împart copiii între ei, că el iubește numai pe Esau, că era vânător, că era după plăcerile lui, că era, mă rog, era un bărbat după filozofia lui asupra bărbăției. Iar mama sa îl iubește pe Iacob și ajung să intre vrăjmășie, să bage vrăjmășie în copiii ăștia. De unde a învățat Isaac această atitudine părtinitoare față de copii? Ce a văzut în familia lui? El a văzut cum s-a comportat Abraham față de fiul lui. Și i-a zis, dacă ai doi, ți-alegi unul. Nu. Avem tot respectul pentru Abraham, dar aici, sigur, discutăm umanitatea lui, că ne este de folos. Și Dumnezeu a lăsat-o descoperită în Scriptură ca să ne fie de învățătură, să tragem lecții pentru noi și să nu facem greșelile pe care le-a făcut el, pentru că vom avea parte de urmări de care a avut el parte, poate și mai rele.
Și în același timp să nu cădem în disperare dacă am făcut astfel, sigur, de greșeli, pentru că avem înaintași,
exact,
celebri.
Nu numai că avem înaintași, dar că există soluții. Dacă ne uităm în Scriptură, știi care este cauza la toată drama asta a despărțirii copiilor? Pe unul iubește, pe unul iubește. Cauza o descoperim în spusele Sarei. Nu vreau ca acest fiul robei să aibă drept la moștenire cu fiul meu. Împartă moștenirea. Și între Iacob și Edom sau Esau apare iarăși ca măr al discordiei pruma moștenirii. Lupta pentru dreptul de întâi născut era luptă pentru a moșteni o parte mai mare din averea tatălui. Este o motivație firească, nu are nicio legătură cu spiritualitatea, ci e doar devoratoare de spiritualitate. De aceea, tot ce am spus mai devreme, cu privire la aspectul negativ al împărțirii copiilor, este greșit pentru că se bazează pe o premisă greșită, se bazează pe o cauză greșită, moștenirea. Ca și când am moșteni pământul. Uitând ce a spus Dumnezeu, că gol a ieșit din pântecele pământului, gol te întorci în el.
Când Dumnezeu îi se adresează lui Avram, ia pe fiul tău, oare care a fost atmosfera dintre ei? Cam ce dorea să se întâmple? Ce urmărea?
Un comentariu spune că, numindu-l pe Isaac singurul fiu al lui Abraham, Dumnezeu a înțeles că el singur era considerat moștenitorul legitim al făgăduinței. Sigur că această înțelegere a expresiei îl elimină total pe Ismael din planurile lui Dumnezeu. Sigur, îl elimină din planurile lui Dumnezeu cu privire la nașterea unei națiuni speciale, cum a fost națiunea evraică, națiunea aceea care avea ca scop să pregătească o scriptură, deci să pregătească o carte sau o sumă de cărți în care să fie descoperită voia lui Dumnezeu pentru întreaga lume. De asemenea, națiunea asta avea ca scop să pregătească un cadru prielnic în care avea să se nască Mesia. Sigur, și pornind, care nu era un Mesia doar al evreilor și pentru evrei, este un Mesia întregii lumii. Și sigur că națiunea asta mai avea ca scop să formeze mediul înconjurător în care avea să se nască biserica creștină, cea care va împlini ultimul plan al lui Dumnezeu înainte de sfârșitul acestei istorii a păcatului. Asta este o misiune, nu este un destin de existență. Existența Dumnezeu a împărțit-o în mod egal tuturor oamenilor, indiferent de locul unde s-au născut ei pe pământ și de etnia sau numele familiei din care ei au venit. Ei, de aceea, când noi vorbim despre Isaac și Ismael, sigur, Isaac era fiul făgăduinței, dar care este, mă rog, această făgăduință al cărui fiu este Isaac? Că toate neamurile vor fi salvate prin ceea ce face Domnul acum și că El este începutul aplicării făgăduinței salvării lumii noastre. Și este începutul pregătirii pentru venirea adevăratului Salvator. Ei, pe când Ismael nu ridică nicio pretenție legată de problema asta. S-a înțeles că era pentru Isaac și... Dar dreptul la existență, dreptul la paternitatea lui Abraham, îl are în egală măsură. Dreptul la iubirea lui Abraham îl are și Ismael în egală măsură cu Abraham. Doar naturile firești și omenești sunt cele care au provocat despărțire în cazul acesta. Și că Dumnezeu aprobă până la urmă această despărțire nu este altceva decât faptul că e forțat de natura omenească și viciată de păcat a personalului, a colaboratorilor lui, Sara, Agar, Abraham și mediul înconjurător, dar nu că așa ar fi dorit Dumnezeu. Însă Dumnezeu vrea să-și găsească soluții și să-și împlinească planul cu oamenii aceștia chiar în natura lor căzută. Ia pe fiul tău. Dacă aceste cuvinte au fost spuse cu glas încet, după cum este probabil, Abraham trebuie să fi simțit pe rând mândrie, la început, apoi frică și teamă respectuoasă. Dumnezeu a considerat că este potrivit să repete spre a trezi afecțiunea părintească și spre a-l pregăti pe Abraham pentru aspra încercare care avea să urmeze curând. Se naște întrebarea, practic, cine este cel încercat? Isaac? Abraham? Amândoi? Deocamdată lui Isaac nu-i spune nimic, Domnul. El merge liniștit, crezând că merge într-o călătorie cu tatăl lui. Era foarte bucuros să plece în călătorii de genul acesta. Cel care bea cupa întregii drame este Abraham, pentru că chiar dacă mai târziu vom vorbi despre Isaac ca un simbol al Domnului Hristos, al mielului de jertfă de la Paște, sigur, el are un rol al lui și este un rol frumos în planul lui Dumnezeu. Dar cel care bea cupa amărăciunii este Abraham. De ce este Abraham? Pentru că el era cel care avea lucruri de îndreptat. Însă sunt fericit că experiența lui Abraham a scos la iveală posibilitățile ca un om încercat să devină victorios, nu înfrânt. Pentru că într-o încercare, într-un necaz, într-o situație neplăcută, se află în egală măsură posibilitatea victoriei și posibilitatea înfrângerii. Domnul îi spune adul. Nu spune, uite, Abrahame, ia-l pe fiul tău ca ai altarul, că ei aveau altar acolo. Aveau altarul în apropiere, unde el aducea jertfele săptămânale, jertfele de sabat. Nu acolo. Adul, undeva într-o țară foarte mai departe. Adul, undeva departe. În timpurile vechi, sacrificarea ființelor omenești, mai ales a copiilor, era obișnuită. Și Abraham era obișnuit cu lucrul acesta.
Dar nu din experiența lui.
Nu din experiența lui, nu procedase așa, cel puțin de când îl cunoștea pe Domnul Iisus, îl cunoștea pe Jehova, dar, sau pe Dumnezeu, cum îi zicea el. Dar nu era străin, nu era un lucru ieșit din comun. Și chiar dacă l-ar fi auzit cineva că a făcut lucrul ăsta, nu ar fi considerat deloc, l-ar fi lăudat. Uite ce credincios este Dumnezeului lui dacă a fost în stare să aducă jertfă chiar pe singurul lui fiu, pe un copil pe care îl iubea. Asta da credință.
Păi, l-ar...
Ei nu gândeau cum gândim noi astăzi. Noi avem un cult al copilului. Ei n-aveau cultul acesta.
Și l-ar fi felicitat oamenii, dar nu Dumnezeu.
Nu știu ce ar fi făcut Dumnezeu. Poate ar fi făcut ce a făcut în cazul lui Iefta. Așa că noi nu trebuie să hotărâm noi ce ar fi făcut Dumnezeu. Nu știu. Și cum să-l acuze Dumnezeu dacă el îi ceruse lucrul ăsta? Să zicem că s-ar fi întâmplat. Și noi gândim acum și zicem, dacă ar fi făcut asta, sigur i-ar fi sărit Domnul în cap. Păi cum să-i sară în cap dacă el îi ceruse asta?
În contextul în care Dumnezeu îți cere lucrul acesta, asculți, procedezi exact ca Abraham.
Și încă ceva. Și de ce să-l acuze pe Abraham când el personal a făcut lucrul ăsta? Când Dumnezeu și-a sacrificat fiul? Deci intrăm într-o lume, intrăm într-o gândire care ne depășește. De aceea trebuie să înțelegem acea afirmație și a Spiritului Profetic care spunea că problema planului de mântuire este o taină așa de mare încât mântuiții vor studia o veșnicie ca să o înțeleagă și să o priceapă. Eu am pus problema așa ca să combat atitudinea noastră de a stabili noi niște scenarii cum va fi, cum trebuia, cum era bine și cum nu e bine. Cred că nu asta este problema noastră. Problema noastră este să ascultăm de Dumnezeul nostru. Și Abraham așa ar fi făcut. Ar fi înfipt cuțitul în fiul său dacă Dumnezeu nu l-ar fi oprit. Și ce putem spune? Că dacă făcea lucrul ăsta, Dumnezeu nu l-ar fi oprit și l-ar fi făcut asta, ce am fi zis noi acum despre Abraham? Cum l-am fi considerat noi? L-am fi blamat, nu?
Bineînțeles.
Dar de ce?
Nu poți să iei viața copilului tău.
Păi cum să nu iei dacă Dumnezeu îți zice să iei?
Vorbim...
Cine asculți mai mult? De Dumnezeu? Sau consideri tu ce e mai important? Și tocmai aici a fost marea biruință lui Abraham. Că el a ascultat mai mult de Dumnezeu. Și n-a pus viața singurului fiu și Dumnezeu apasă pe aceste aspecte ca să-l sensibilizeze și să-l aducă până la extrem, cu gândirea, cu înțelegerea, până acolo unde ar fi putut să nu mai facă. Dar chiar când a ajuns până acolo, la cele mai sensibile corzi ale iubirii, Abraham zice: și totuși, porunca Domnului este mai presus de viața fiului meu și de fericirea mea, căci eu, dacă el moare, eu sunt un părinte terminat. Omenește vorbind, nu m-am rost pe lumea asta. Pe celălalt l-am izgonit, e departe, am luat orice relație, nu se mai întoarce la mine nici mort. Pe ăsta mor, voi fi ca un părinte blestemat. Ei, chiar când ajunge la acest paroxism, Abraham spune: și totuși este mai presus voința Dumnezeului meu decât tot acest spectru de tragedie pe care am să o trăiesc mai departe. Voi muri în drama mea, dar mângâiat că am ascultat de Domnul meu. E fantastic, nu? De-aia este părintele credinței. De aceea Domnul a spus: este prietenul meu. De el sunt sigur. El nu mai are pe pământ ceva care să pună în cumpănă cu porunca și cu voia mea. A mers până la cel mai înalt grad. El nu mai comentează. Nu comentează, el n-a comentat cum comentăm noi. Păi stai să vezi că legea zicea să, că așa, că nu se poate. Păi cum adică copilul? Păi dar de ce mai mi l-a dat? Păi de ce? Păi, nu. Aceste întrebări îți dăunează foarte mult, punându-te în postura să nu mai încredere. De aceea spune, el l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, nu pe rațiune. Pe cuvânt. Și lucrul acesta este fantastic. Adul, de ce crezi că nu i-a cerut să-l aducă jertfa acolo pe altarul lui și să facă o călătorie așa de lungă?
Într-o țară pe care ni l-a precizat-o.
Nici nu i-a spus la început, ai dreptate, nici nu i-a spus măcar unde o să fie. O să-ți arăt eu. Tu ia-o spre răsărit și o să-ți arăt eu. Este chiar cu adevărat încercare. Este la maxim lăsată în întuneric. Imaginează-ți, s-au sculat, au făcut pregătirile. Când te duci și scol copilul, spune: hai în bracete că plecăm. Care e prima lui întrebare?
Unde?
Ți se parea normală întrebarea asta?
Nu.
Și Isaac a pus și el întrebarea asta. Unde e dată? Ca seară când ne-am culcat, nu mai zici nimic de că el seara a primit vedenia. Nu mai zici nimic de asta. Unde mergem? Unde? Unde a spus Abraham că merg?
Nu. În țara Moria.
Nu știa unde. Mergem în țara. Păi atunci cum erau țările? Nu erau așa cu granițe ca astăzi la noi. Erau regiuni. Deci în țara Uț. Unde era țara Uț? Era o zonă geografică. Da. Plecăm unde? Cum? Și numai noi. Fără,
alai, fără...
trib, fără trib, fără mama, fără... Da. Cel mai corect răspuns era asta: nu știu unde. Și Isaac ce zice? Păi atunci, tată, uite, eu mă mai cu nițel și până atunci tu vezi bine unde mergem și când clar ești limpede unde mergem, atunci mă trezești. Nu? Așa ar fi un Isaac modern.
Sau du-te singur?
Sau du-te, vezi, după aia mă chem și pe mine, vin și eu. Nu. Nici nu comentează, nici se spune despre asta. Ba, textul zice că Abraham s-a sculat lizi dimineața, a pus șeaua pe măgar, a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru ardere de tot și a pornit spre locul pe care îi spusese Dumnezeu. Dizi de dimineață se pare că Abraham obișnuia să se scoale de vreme, nu? El era un om de acțiune și întrucât Dumnezeu vorbise, singurul lui gând era imediat ascultarea. De altfel, cum putea să doarmă cu greutatea unei astfel de solii în mintea sa? Totul părea aproape imposibil. Sigur că sufletul său era chinuit de îndoieli. N-a mai întârziat și nici n-a vrut să discute cu Sara și cu ceilalți, pentru că și el avea uneori balansuri în ce privește încrederea. N-avea încredere în sine. Dacă și-ar fi permis să mai întârzie, să mai vorbească și cu ceilalți, să le spună ceilalți, Da, probabil că nici n-aș fi făcut față opoziției Sarei, nu? Dacă i-ar fi spus Sarei ce a spus domnul. De aceea el s-a hotărât să plece imediat spre țara pe care îi indicase domnul. În această supremă încercare a vieții, și avea o viață destul de lungă, o viață plină de evenimente, Abraham a ascultat fără să pună nicio întrebare. N-a avut nicio obiecție. N-a căutat sfatul altora. Să zic, băi, voi ce ziceți? A fost domnul, nu a fost domnul? Că îmi cere ceva care seamănă cam cu voința lui Baal, că Baal cerea copii ca jertfă. Și alți zei. O fi fost domnul sau a fost vreo altă voce? Mai că el o cunoștea bine, vocea domnului. Ce extraordinar este să cunoști bine vocea domnului. Să fii obișnuit cu vocea domnului. Să știi cine te strigă, chiar că nu-i vezi chipul. Asta se realizează doar printr-o părtășie specială și permanentă cu Dumnezeu. Atunci ajungi să-L cunoști. Venea un tânăr și mă tot întreba, frate pastor, e păcat să fac cu tare, e păcat să fac cu tare, e păcat să fac cu tare? Ei, mă spuneam și eu ce credeam, uneori era limpede, dar alteori nu era chiar limpede, pentru că erau probleme care depindeau de alegerea lui personală, de ceea ce credea, de crez, de cuget. Într-o zi a venit cu un prieten de-al lui și la sfârșit am vrut și eu așa să fac o, nu o glumă, dar mă rog, să mai schimb registru. Și zic, după ce m-a întrebat respectivul ce m-a întrebat el, zic, dar tu nu ai nicio întrebare de genul ăsta? La care el spunea, nu, eu simt când e bine sau când e rău un lucru. Mi s-a părut interesant răspunsul lui. Cum simți? L-am întrebat. Eu studiez Scriptura și chiar dacă nu găsesc un text care vorbește direct de problema care să te-o confruntat, dar eu știu cam cum gândește Dumnezeu și îmi dau seama ce ar face și ce n-ar face. Ce e bine și ce e rău. Asta este adevărul. Trebuie să ajungi să simți. Să simți cum gândește Dumnezeu, să știi dacă este glasul lui sau nu este glasul lui, dacă este cererea lui sau nu este cererea lui. Ei, când ai acea părtășie cu Dumnezeu și băiatul ăsta spunea, eu studiez cuvântul Domnului și știu cum gândește el și îmi dau seama ce ar putea face el și ce n-ar putea face. Asta este ținta, de fapt. Abraham atinsese această țintă și acum el n-avea niciun dubiu că Dumnezeu îi vorbise. El nu se întrebă dacă a fost diavol, dacă că noi mai întrebăm uneori. Am avut un vis, frate, dar a fost de la Domnul sau a fost de la cel rău? A trebuit să simți. Să simți tu dacă prin visul ăla îți vorbește Dumnezeu sau îți vorbește vântul.
Săptămâna viitoare, pe Frecvența Speranței, vă așteptăm cu drag. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă dorim ca în aceste zile și pentru totdeauna să experimentați doar partea pozitivă a vieții lui Avram, aceea credinței.